Katrā jaunā Zviedrijas mājā būs jābūt iebūvētai elektromobīļu uzlādes ierīcei. Tas ir viens no šonadēļ apstiprinātā Zviedrijas klimata rīcības plāna punktiem. Apjomīgais dokuments paredz virkni pasākumu, lai Zviedrija līdz 2045. Gadam kļūtu klimata neitrāla. Tostarp, kā intervijā Zviedrijas radio sacīja šīs valsts vides ministre Izabele Lēvina, tiek plānots izvērtēt visu esošo un topošo likumu atbilstību klimata mērķiem.
I as an environment minister feel very relieved because it's not only my responsibility.
Es kā vides ministre jūtos ļoti atvieglota, jo izmešu samazināšana nav tikai mans uzdevums. Tas ir jādara visai valdībai un visai sabiedrībai. Šis rīcības plāns palīdzēs katram iesaistīties tajā, lai mēs varētu pilnībā atteikties no fosilajiem kurināmajiem un samazināt izmešus līdz nullei.
Self-free and cut emissions to zero.
Zviedrijas vides ministre sacīja, ka klimata rīcības plāns atvieglos katru iedzīvotāju iesaisti cīņā par izmešu samazināšanu un videi draudzīgu dzīvi. Lēvina norāda, ka klimata pārmaiņas varētu skart mūsu reģionu vairāk nekā citus. Jau tagad daudz ir satraukti par vētrām, sausumu, plūdiem un meža ugunsgrēkiem. Tādēļ rīcība esot nepieciešama visās jomās, sacīja Zviedrijas vides ministre.
One key area where we can do a lot more is public procurement.
Viena nozīmīga joma, kur mēs varam darīt krietni vairāk, ir valsts un pašvaldību pasūtījumi. Tie veido sesto daļu no Zviedrijas ekonomikas. Mums ir jāpalīdz tiem cilvēkiem, kuri ir atbildīgi par šiem iepirkumiem un pasūtījumiem, sniedzot viņiem pareizos rīkus, kas ļaus veikt klimatam draudzīgus iepirkumus. Arī transporta plānošanas jomā mēs tagad sakām, ka jebkuram jaunam infrastruktūras attīstības plānam ir jāņem vērā klimata mērķus, lai mēs neradītu jaunas izmešas laikā, kad tos būtu jāmazina.
Vairākas vides organizācijas ir apsveikušas Zviedrijas valdības soli. Tomēr tās norāda, ka plāna minētos pasākumus būtu jāievieš nekavējoties, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka atdeve. Savukārt Nīderlandes augstākā tiesa šonadēļ ir atstājusi spēkā spriedumu, kurā tiek atzīts, ka valdība nedara pietiekami, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām. Nīderlandes politiķi uzstāja, ka tiesa nedrīkst lemt par šādiem jautājumiem, jo tiesot parlamenta ziņā. Tomēr augstākā tiesa secināja, ka valdībai ir pienākums ievērot starptautiskās saistības klimata jomā. Un tiesa drīkst to vērtēt. Pietiekami aktīvas rīcības trūkums pārkāp Eiropas cilvēktiesību konvencijā iedibināto principu, ka valsts pienākums ir aizsargāt tās iedzīvotājus. Tādēļ Nīderlandei nākamgad ir jāspēr jaunas soļus, lai samazinātu izmešus par 25% salīdzinājumā ar 1990. Gada rādītājiem. Arciems Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.